Опинитися в чужій країні без друзів, родичів та інформації. Як це? Ми продовжуємо заповнювати інформаційний вакуум для українців, які шукають порятунку в Чеській Республіці у подкасті чеського радіо «Радіо Праг Інтернешнл» «Новини для українців у Чехії». Перед мікрофоном Сергій Драчук. Місто Пардубице надасть для шкільного навчання українських дітей одну з будівель у власності міста. Про це сказав агентству ЧТК заступник приматора, тобто мера міста Якуб Рихтецький. Загалом місць у школах міста Пардубице не вистачає. Спершу в будівлі в районі Полабіни зроблять ремонт на суму 1 мільйон крон, і вона могла б відкритися в червні. Відтак, 3/4 об'єкту могли б слугувати для навчання українських дітей до кінця навчального року в 2026-му, після чого будівля запланована на знесення. Навчання і діяльність школи має забезпечити приватна основна школа і дитсадок «Клас» і об'єднання «Левійник», яке вже веде адаптаційні групи для українських дітей. У таких групах нині навчається до 90 українських дітей, і школа могла б прийняти до 130 учнів і дітей дошкільного віку. За словами Рихтецького, тим часом іще не ясно, яка буде зацікавленість у цій школі. Пардубице нині веде переговори з Міністерством освіти Чехії про те, щоб школа могла збільшити кількість місць, і про її фінансування. Одна з можливостей – щоб батьки українських дітей платили невеликі суми за навчання. Як каже Рихтецький, школа двомовна, в ній є українські вчительки, які мають належну підготовку. Школа також мала б забезпечити харчування дітей і заняття фізкультурою. Травень – час запису дітей до дитячих садків, підготовчих та перших класів початкової школи. Українці також зобов'язані надати дітям можливість навчатися. Це вимога чеського законодавства. Як підготувати дитину та про що ще треба подбати, пояснює заступниця директора громадської організації F-Point із міста Іглави Андреа Хваталова, яка вже другий рік опікується записом українських дітей до освітніх закладів. Із нею розмовляла кореспондентка чеського радіо Вікторія Шмуліна.
Одразу варто зазначити, що інформація про місце і час зарахування очільники шкіл та дитсадків публікують заздалегідь. Оголошення є на дошках, на офіційних сайтах, а також на агрегаторах такої інформації. Тож, якщо пропустили строки, це є проблемою. До перших класів наразі зараховують дітей, які народились в період з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2017 року. До дитячих садків – дітей, народжених з 1 вересня 2017 по 31 серпня 2018 року. Обов'язок з'явитися на реєстрацію поширюється також на дітей, чий вступ до школи був відкладений на пізніший термін. Не всі знають про можливість відкласти обов'язкове відвідування школи для дитини. Для цього її представники мають надати директору заяву про відстрочку від обов'язкового навчання разом із направленням від психолога та лікаря. Директор розгляне заяву, дасть свій висновок протягом 30 днів. Підтверджену відстрочку та рекомендацію шкільного консультаційного центру щодо зарахування дитини до підготовчого класу потрібно передати до початкової школи, в якій є обраний підготовчий клас, говорить пані Хваталова.
Програм в приправних трідах є стейні, як в останнім рочнику.
Навчальна програма у таких класах така ж, як і в останньому класі дитячого садка. Діти вчаться навичкам, які знадобляться їм у школі, але в ігровій формі. Це не традиційне навчання. Вони виконують завдання, графомоторні або логопедичні вправи, розвивають загальну та дрібну моторику. Вчитель розвиває їхнє мовлення, соціальні та комунікативні навички, концентрацію уваги тощо.
Концепції позорності а подобне.
Вона набереться прогнозувати, скільки українців цього року захочуть влаштувати дітей до чеських шкіл та дитячих садочків. Минулого року подекуди ситуація була напружена. Іноді на українських форумах можна зустріти скарги на те, що дитина не змогла потрапити до дитсадка. Але проблема із цим є не лише в українців, але й у чеських родин. Тож, якщо в муніципальному закладі немає місць, необхідно шукати можливість влаштувати дитину до приватного. Скарги, якщо місць дійсно немає, ні до чого не призведуть. Побажання до підготовки дитини до початкової школи схожі з українськими. Дитина має рахувати до 10, знати кольори, орієнтуватися в просторі, пам'ятати вірші та пісні. Із досвіду роботи пані Хватилової постає питання мотивації українських родин у навчанні дітей в чеських освітніх закладах. Не лише діти, але й дорослі не розуміють, чи будуть вони залишатися, чи повернуться додому. Тому мотивація часто досить низька. Без розголошення особистих даних працівники соціальних служб та волонтери наводять низку прикладів, коли батьки легковажно ставляться до відвідувань дитиною школи. Вони попереджають, якщо родина знаходиться в Чехії, то має виконувати чеські вимоги до освіти. Зі своєї сторони вони готові підтримувати, але очікують і на зворотні зусилля з інтеграції. Хоча визнають, діти знаходяться у складному емоційному стані.
Кореспондентка чеського радіо Вікторія Шмуліна розповіла про запис дітей до дитячих садків, підготовчих та перших класів початкової школи, що зобов'язані зробити також і українські біженці. Президент Чехії після свого візиту до України заявив, що треба збільшити постачання Києву боєприпасів. Чехія буде у співпраці з союзниками шукати шляхів, як збільшити постачання боєприпасів для України щонайшвидше, сказав Петр Павел після повернення 30 квітня з робочого візиту до України. Як сказав він на військовому летовищі Кбели в Празі, куди прибув його літак, Україні критично бракує боєприпасів, і саме вони найбільше потрібні українським військовим для успішної оборони, а головне для початку контрнаступу і відновлення контролю над своєю територією. Чеський президент зауважив, що російські окупаційні війська щодня вистрілюють у четверо чи у п'ятеро більше снарядів і ракет, ніж українські. Петр Павел відвідав Україну наприкінці минулого тижня разом із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою і після повернення наголосив, що цей спільний візит був не лише символічним жестом, але й намаганням надати конкретну допомогу, оцінити дотеперішню і визначити майбутню. Перебуваючи в Києві, Петр Павел заявив, що Україна заслуговує на членство в Європейському Союзі і в НАТО. Президент Чехії запевнив свого українського колегу Володимира Зеленського, що домагатиметься початку переговорів про вступ України до ЄС іще цього року. «Членство України в Євросоюзі і в НАТО – для нас питання не «чи», а «коли», – наголосив чеський президент. За його словами, Україна заслуговує бути повноцінним членом родини демократичних країн. Президенти Чехії, Словаччини і України також підписали в Києві декларацію про співпрацю і партнерство. У декларації, про яку повідомляє агентство ЧТК, згадано про підтримку Європейським Союзом і Організацією Північноатлантичного договору, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Документ також рішуче засуджує жорстоку війну і агресію Росії проти України. Троє президентів у декларації погодилися з тим, що суверенна, вільна і демократична Україна є одним із вирішальних чинників забезпечення стабільності і безпеки в Європі. Голова Міністерства закордонних справ Чехії заявляє, що Україна мусить повернути Крим, щоб вкоротити мрії президента Росії Володимира Путіна. Політика умиротворення не спрацьовує. Від диктаторів треба відмежовуватися, вважає Ян Ліпавський, який зустрівся в Вашингтоні з державним секретарем США Антоні Блінкеном. Саме воєнна агресія Росії проти України була однією з найважливіших тем переговорів голів зовнішньополітичних відомств Чехії і США, повідомляє кореспондент чеського радіо з Вашингтону. Я сказав, що абсолютно необхідно, щоб Україна змогла відновити свої кордони в межах 1991 року, щоб змогла знову повернути Крим і щоб таким чином вкоротити Путінові імперіалістичні мрії, сказав Ліпавський і наголосив. Ми дійшли згоди, що якщо Україна має бути успішною в подальших воєнних операціях і якщо говорити про планований весняний чи літній наступ, то перш за все необхідно надати їй достатню кількість боєприпасів. Це тема, яка досить інтенсивно лунає і в Європі, кінець цитати. Зі свого боку, Антоні Блінкен подякував Чехії за воєнну підтримку Києва і за прийняття сотень тисяч українських біженців. Працівники чеської поліції вже розслідують воєнні злочини Росії в Україні. Два експерти Інституту криміналістики чеської поліції вирушили до України ще 24 квітня і будуть працювати там принаймні до першого тижня червня. Про це стало відомо з власного джерела щоденнику «Право». За цими даними, один із експертів – фахівець із балістики, інший займається оглядом і документацією місць злочинів. Згадані фахівці Інституту криміналістики мали б бути в розпорядженні слідчої групи Міжнародного кримінального суду, який працює в Нідерландській Гаазі, а в Україні розслідує воєнні злочини Росії. Крім них, виїхати до України готується і місія чеської військової поліції. До 15 її представників мають теж узяти участь у розслідуванні воєнних злочинів Росії під час агресії проти України. Вони теж стануть членами багатонаціональної слідчої групи Міжнародного кримінального суду. Вони також можуть працювати і безпосередньо в Гаазі. Цю місію вже схвалили обидві палати чеського парламенту. А зараз передаю слово моїй колезі, кореспонденції чеського радіо Віталії Токарчук.
А у нашій студії засновник комедійного клубу «Стендап Черрі» Артур Валенкевич. Артуре, вітаю.
Доброго дня, дуже радий бачити вас.
Навзаєм. Розкажи, як у такому жорстокому світі, коли в Україні війна, взагалі вдається комікам жартувати та про що слід взагалі зараз говорити?
Дякую за питання. Насправді, це дуже важке питання, про що жартувати, о чому можна, о чому ні. Насправді, я вважаю, що цензура, вона лише знищує комедію, та що цензура, вона знищує комедію, тому у нашому клубі її немає. Тобто, людина може розповідати, які вона хоче жарти, які в її душі, що для неї важливо. Але нас... Знаєте, в нас немає відбіру якогось, але в нас є просто чітка позиція, та, звісно, що ми підтримуємо Україну, та люди з іншою позицією до нас і не приходять. Саме тому, коли до нас приходить якийсь комік, то ми вже розуміємо, що він хоче рухатися з нами, що він хоче виступати у нашому клубі, і жарти цьому відповідають, і все. Але цензури немає. Жартувати зараз насправді важко в одному сенсі, але в іншому сенсі, легко, тому що ти розумієш, для чого ти робиш це. Тому що ми почали ще перед війною, та ми так сильно не бачили ще своєї мети. Ми хотіли бути клубом для молоді, клубом для студентів. Але коли почалася війна в Україні, ми зрозуміли, що це трішки більше, ніж просто клуб для, від студентів для студентів, це вже якась частина нашого життя. Так, пафосно скажу.
Ось ти сказав, що почали ви робити і зробили цей клуб ще до початку так. повномасштабної війни в Україні. Рік і 4 місяці.
Так, більш-менш. Приблизно. Ми 1 грудня почали.
Наскільки змінився гумор тих стендап-коміків, котрі до вас потрапляють?
По-перше, ми почали жартувати українською більше, тому що коли почалася війна, ми це так часто ще не робили, тому що, ну, скажу чесно, як є, ми не вважали, що це дуже важливо, але з часом ми зрозуміли, що для українців та й для нас самих важливо ще й підтримувати культуру і мову, не лише підтримувати грошима Україну, але і підтримувати так, як вміємо. Гумор змінився у коміків, насправді, тому що ми подорослішали, та взагалі цей рік був дуже важкий, і минулий, на жаль, був дуже важкий, взагалі, як війна почалася, у всіх все змінилося. Тому і ми дорослішаємо, і гумор дорослішає, я вважаю, що це нормально і правильно навіть.
Зараз, наскільки я розумію, побільшало серед учасників вашого комедійного клубу. Чому саме зараз, чому не рік тому, коли люди виїжджали до Чехії? І скільки взагалі зараз учасників у вас? Чи не рахуєте?
Рахуємо, зараз в нас 22 учасники, більш-менш. Деякі виступають дуже часто, та вони як і частіше саме тому з'являються на афішах, бо і гумор більш перевірений, тому що це як
спорті. А що таке перевірений гумор?
Так, це цікаве питання. Тут як в спорті, чим частіше ти ходиш та тренуєшся, тим більш ти виглядаєш як спортсмен. Так само і зі стендапом. Ну,
скажи, а можна натренувати почуття гумору, якщо так. взагалі його немає? Як то кажуть, знаєш, що якщо в людини немає почуття гумору, значить було за що? Ну, і не вже можливо. Це
я так. скажу чесно, я з цим не погоджуюся. Я вважаю, що почуття гумору є у кожної людини. І тому можна
Але
його
приховане.
Розвивати. Але іноді приховане. Саме тому його можна розвивати, справді. І стендап – це так само дисципліна. Тобто пишуть книжки, роблять лекції. Я на книжки не читаю, ні лекції не відвідую, чесно кажучи. Але все одно. Тобто Це можна тренувати, звісно, але, звісно ж, є і щось, цей талант, з яким народжуєшся. Тобто є люди, які приходять, та вони відразу готові коміки. Тобто їм не треба нічого не читати, не допомагати жартами. Вони приходять і вже смішно жартують. Деякі ні, деяким потрібна допомога. Я сам, наприклад, десь посередині, тому що коли я починав, я вмів жартувати, але не так, як зараз. Та не так, як буду там за декілька років. Тому що я теж тренуюсь та розвиваюся. Але я по-іншому це роблю.
Ти сказав щойно, що не читаєш книжок, та не пишеш книжок, так?
Ні взагалі. Тобто лише по стендапу. Іноді читаю.
Тоді розкажи свій секрет. Звідки ти здобув почуття гумору? Воно при народженні в тебе?
Ну, як, напевно, багато коміків це кажуть, я завжди любив жартувати, та мені казали друзі, що ось, спробуй там стендап, спробуй себе на сцені і так далі. Я спробував, мені це сподобалося, і я зрозумів, що якщо я хочу стати професіоналом у цьому, не просто як любитель приходити та виступати там на відкритих мікрофонах, то треба це покращувати, робити кращим. І в мене немає ніякого секрету. Мені, наприклад, дуже подобається такий метод. Я дивлюся погані стендап-виступи. Я дивлюся виступи стендап-коміків.
Чиї?
Я не буду казати, тому що не хочу їм рекламу робити. Але я дивлюся погані стендапи, і потім я розумію теми, на які ці люди говорять, що вони розповідають, і розумію, що ось, а я можу краще розповісти. Тобто не просто там, ніяк там, цей жарт беру та перекрою, там роблю по-іншому. Просто на цю тему, я думаю, я можу пожартувати краще. Йду і пишу краще, як я вважаю.
Тобто ти береш ідею, а потім вже сам її можеш
оформити. Це навіть не ідея, це просто ось
тема. Тема.
Ти ось дивишся там, якийсь комік, на мій погляд, це особисто. Дуже не смішний, але він дуже популярний. Ти думаєш, ось якщо він з цими жартами вміє там на сцену виходити, професійно поводитися, та його там слухають люди, то я можу ще краще. Я потім сиджу та це починаю робити.
А поясни, можливо... чи можна, вибач, я тебе перебила, поясни, як можна бути не смішним, але популярним коміком?
Ну, тут я не можу сказати, я ж кажу це особисто, що особисто мені людина не смішна, але як...
А так буває?
Так, звісно. Дуже багато коміків, які там з'являються на, не знаю, телебаченні, в інтернеті, мені не подобається. Ну, просто не подобається. Я це не можу ніяк пояснити. Але вони подобаються іншим людям. І все, це є відповідь. Якщо б цей комік нікому б не подобався у світі, то він би і не став популярним. А мене взагалі, я би сказав чесно, щоб також там не... робити меншими всіх інших коміків. В мене просто ще є почуття гумору. Так.
Досить цікаве,
як каже моя мама.
Розкажи про жарти українською. Наскільки складно жартувати українською після того, як ви не жартували українською? І взагалі про що зараз жартують ці коміки, котрі приходять до клубу?
Насправді було спочатку важко переходити на українську мову. Для мене також, тому що, хоча я знав українську, я дуже гарно склав ЗНО, наприклад. Але для мене було важко саме починати жартувати українською, тому
практики.
Що треба не було практики, і треба було перелаштувати свій мозок, я би сказав, на жарти, тому що ти починаєш думати українською, не просто там переклав там у Google перекладачі текст та пішов. Це справді вже треба перелаштувати свій мозок. Так.
Угу.
Було важко. А щодо тем, ну, тобто зараз ще повернуся, десь за, я не знаю, там, за місяць-два більш-менш нас всіх це вирівнялося. Звісно, там ще якісь там слова суржиком розповідаємо, але більш-менш це не так, як було спочатку, що взагалі люди виходили, та там одно слово українське, п'ять чеських, 5 російських і так далі. Тобто зараз вже по-іншому. А щодо тем, я не можу сказати. В мене, наприклад, я
більше... Ну, спочатку війни, вони спочатку ж змінилися.
Змінилися. Ну, в мене, наприклад, з'явилася така тема, що я почав взагалі писати політичні жарти, тому що до цього я не писав. Не те, що ставив ціль там не писати, просто не хотілося. А зараз я почав жартувати на тему політики і, ну, звісно, що тема політики вже стала... однією з основних, до цього так не було в нашому клубі. В нас, наприклад, є один комік, він жартує лише політичні жарти, тобто йому це просто подобається. Він виходить, у нього там монолог 7 хвилин це політичних жартів. Тобто, ось так.
Маю матеріалу стільки.
Так.
Ви вже не один раз на тиждень збираєтесь,
так.
А кілька разів. Де вас можна почути, побачити, з вами познайомитися?
Ми виступаємо зараз двічі за тиждень. Це в барі «Мисліш», який знаходиться на Скожебка 354/6. Це недалеко від Вацлавської площі. Це дуже класне місце, нам воно дуже подобається. Там зараз наша основна база. Ми виступаємо зараз четвер та неділю кожний тиждень та хочемо це розширювати. Тому що справді люди... О 19-й зазвичай.
О 19-й. Зараз ці молоді, а можливо не молоді, зрілі стендапери, котрі приїхали з України до Чехії, слухають тебе. І, можливо, в когось виникає питання, а чи можуть вони потрапити до вашого клубу? Як це зробити?
Так, насправді це дуже легко зробити, бо, по-перше, ми завжди відповідаємо в нашому інстаграмі. Інстаграм – це наш основний інструмент для реклами та розширення аудиторії, я би сказав. Тому там завжди можна написати та спитати, чи можу я виступити у вас. Та у нас проводяться саме спеціальні відкриті, у нас вони називаються вільні мікрофони, де кожен може себе спробувати на сцені.
По яких днях?
Зазвичай в четвер, але треба слідкувати за нашим інстаграмом та взагалі за нами. Більш-менш ми робимо одного разу за 2 тижні в четвер.
Тобто цей відкритий мікрофон відбувається перед тим, як будуть вже стендап-коміки виходити та жартувати?
Ні. Це
одна програма?
Це взагалі вільний мікрофон, це формат, коли виходять коміки та розповідають нові жарти. Неважливо.
Навіть не заплановані?
Неважливо. Це чи ти молодий комік, який лише починає, ну, тобто новий, чи вже давно виступаєш, просто напиши нові жарти та приходь на вільний мікрофон. Все, дуже легко.
Дякую тобі за те, що прийшов. Сподіваюся, що побільше у вас коміків, і взагалі, що українцям дуже-дуже скоро буде про що жартувати вже у доброму сенсі
так.
Цього слова.
Я повністю з цим згоден, теж сподіваюся. Дякую, що запросили.
Дякую, приходь до нас ще.
Із засновником комедійного клубу «Стендап Черрі» Артуром Волонкевичем розмовляла кореспондентка чеського радіо Віталія Токарчук. Дезінформація про зернові з України стала однією з головних тем антиукраїнської пропаганди. Про це сказав агентство ЧТК речник групи «Чеські ельфи» «Чешті ельфове» Віт Куцік. Ця група займається моніторингом дезінформації в чеському сегменті інтернету, на сайтах і в соцмережах. Українські зернові, наприклад, часто пов'язують із використанням заборонених у Європейському Союзі пестицидів і наявністю інших речовин. Але досі чеська державна сільськогосподарська і харчова інспекція не виявила жодного проблемного зразка у зерні походженням із України й інших країн. Як випливає з аналізу групи, дезінформація стосується сільськогосподарської продукції з України такою ж мірою, як і теми, спрямовані проти підтримки України чи постачання їй озброєнь. Також і Міністерство сільського господарства Чехії звертає увагу на низку дезінформацій, які з'являються в публічному просторі у зв'язку з українським збіжжям. Зокрема, міністерство повідомило, що борошно, виготовлене з виявленої в Словаччині єдиної забракованої партії українського зерна, до Чехії не імпортувалося. У Міністерстві охорони здоров'я Чехії спростовують чергову дезінформацію про випадки туберкульозу, які пов'язують із прибуттям українців. Такі твердження почали з'являтися ще в лютому. Зараз пішла нова хвиля. Міністерство попереджає, що останніми днями з адреси електронної пошти, яка нагадує адресу самого міністерства, розсилають фальшиве повідомлення від імені цього відомства з підробленими і неправдивими документами про нібито перевірку на захворювання на туберкульоз у школі в селі Лібава Оломоуцького краю, де на військовому полігоні тренуються українські військові, і про нібито покарання за відмову перевірятися. Це фальшивка, весь лист неправдивий, ніяких протиепідемічних заходів чи рекомендацій не було застосовано, наголошено в повідомленні міністерства. Інститут східнослов'янських студій Карлового університету у Празі готується приймати абітурієнтів. Що чекає студентів україністики? Які теми дипломних робіт обирають під час війни студенти україністики в Карловому університеті? Як вони святкують День України? Та скільки абітурієнтів готується вступати на україністику? Про це редакторці чеського радіо Аллі Вєтровцовій розповіла Тереза Хланюва, яка викладає в Інституті східнослов'янських студій Карлового університету і понад 30 років очолює Асоціацію україністів у Чехії.
У нас від початку війни, звичайно, що все змінилося. Всі студенти залучилися дуже швидко і почали робити все можливе, починаючи тлумачення, перекладів, готування репертуару лялькового театру. Все, що пов'язане з Україною, це найбільше, що було відчутно після початку війни. І стосовно студентів, які до нас, може, будуть вступати, то ми ще побачимо, бо вступні іспити будуть в червні, скільки буде зацікавлених вчати українську мову.
Скільки в групі ви набираєте україністів майбутніх?
Ми набираємо так, що на першому курсі буває 5. Іноді відкриваємо бакалавру, іноді від магістра. У нас така система, що студенти вступають на східноєвропейські студії. І вони вибирають мови або українську, або російську, або балтійську. Але протягом навчання вони можуть, наприклад, зацікавитися україністикою і писати потім дипломну роботу на тему з україністики. І у випадку, якщо вони мають головну мову російську, тобто у нас не так чітко визначено. Багато тих, які потім зацікавлені Україною, тепер у мене 10 дипломних робіт пишеться загалом.
Щодо дипломних робіт, вони яку літературу вибирають? Чи ця війна вплинула на те, що вони, скажімо, почали вибирати більш сучасну літературу, ну того ж Сергія Жадана, наприклад?
По-різному. Після того 14-го року теми були дуже відмінні. Тобто ми можемо мати, наприклад, тему про Закарпаття міжвоєнного періоду. У мене була тема про міжвоєнну еміграцію, остання дипломна робота. Тепер одна дівчина пише про переклади сучасної української літератури, яка відбувається на Донбасі. Одна дівчинка писала про Донбас як специфічний регіон і як він відкривається в сучасній літературі. Одна дівчинка тепер пише не в мене, в колеги, про Пилипа Орлика, наприклад. Тобто все, що вмієте уявити з минулого і з сучасного. Одна дівчинка,
цікаво,
пише, наприклад, про тему LGBT література в Україні сучасній.
Щодо діяльності самої асоціації, от там теж може якісь зміни.
У нас тепер є такий проєкт з організацією «Ростає» в Польщі. Це разом із Угорщиною і Словаччиною. Вони виголосили конкурс української есеїстики, тобто українські автори-есеїсти. Вони зголосилися і написали проєкти, про що будуть писати. Там було дуже багато заявок. І ми потім скликали комісію, вибрали. І тепер їхню есеїстику перекладаємо на чеську, на угорську, словацьку і на польську мови. Ця есеїстика виходить в журналах чеських, угорських, словацьких і польських.
У вас, якщо воно виходить, то в якому журналі?
В журналі А2. З героїн буде щось видруковано. Будуть тексти про жінок українських. Може, це буде цікавим стосовно нашої кафедри. Ми організуємо вже від весни минулого року курси української для студентів і для професорів нашого факультету. Жінки, як і біженьки, у нас 3 тепер працюють, і вони вечорами викладають українську мову для охочих чехів.
Щодо от цього свята, як довго ви робите День культури України, наскільки я розумію, воно називається?
Це, по-перше, зробили наші студенти минулого року, коли почалася війна. Вони хотіли інформувати про Україну і культуру, і цього року вирішили зробити знову. Ми їм тільки допомагаємо порадою. І це студентська акція нашого інституту, і вони придумують програму. Там була українська їжа, українська музика. Пані Наталія Шамрай говорила про те, як викладається українська мова чехам. До речі, це одна з тих лекторок, які в нашому інституті викладає українську мову для чехів. І інтерв'ю з Володимиром Рафаєнком про його творчість. Там було інтерв'ю з Мирославом Томиком про процес перекладання і про інтернат Жадана. І лекція Яна Рихліка, історика, про формування української нації.
Щодо діяльності асоціації творчості,
ця організація існує вже від 90-х років. Постійно у нас якісь заходи є. Бувають різні лекції, дискусії. Регулярно цей конкурс перекладацький в нас. І нам, наприклад, вдалося помістити на сторінки асоціації датабазу перекладів української літератури на чеську мову після 89-го року. Як журнальні переклади, книжкові переклади. Багато людей користується, бо я там намагалася зібрати справді більшість того, що було перекладено з української літератури.
Провідну чеську україністку Терезу Хланьову розпитувала про україністські студії в Празькому Карловому університеті редакторка чеського радіо Алла В'ятровцова. Із 1 травня до подкасту «Новини для українців у Чехії» додався також сайт Radio Prague International українською мовою. Його адреса – ukraina.radio.cz. Відтак, усі матеріали, що звучать у подкасті, з'являтимуться на цьому сайті. І не тільки вони. На сайті публікуються й інші новини та матеріали про українців у Чехії, про зміни в ситуації щодо біженців, про чеську допомогу Україні, а також про історію, культуру чи відомі місця Чехії. Ласкаво просимо на новий сайт. Практичні поради, рекомендації, актуальні інформації історії біженців. Подкаст «Новини для українців у Чехії українською мовою» ви можете слухати щотижня по четвергах на сайті Radio Prague International у застосунку «Мій розглас» та на інших подкастових платформах. А ми в подальших наших подкастах продовжимо інформувати українців, які прибули до Чехії, про те, які формальності і яка допомога, а також які можливості на них тут чекають. Перед мікрофоном був Сергій Драчук. На все добре. До наступних зустрічей у наших подкастах.